Pretinieks ilgi saspēlējis mūsu aizsardzības zonā, mūsu izskatās manāmi paguruši, bet te pēkšņi Daugaviņš ar pēdējiem spēkiem pārtver ripu un met to pāri visam laukumam. Kaspars atrot vēl spēkus arī pats doties ripai pakaļ.
Daugaviņš paņem ripu, met spēcīgi pa vārtiem. Jaunzēlandes vārtsargs Džons ver ripu, padot to tālāk savam aizsargam. Tad citu. Jaundzēlandes vārtsarga tēvs ir izcils futbola treneris, bet viņa vecais tās dienēja savu laiku Jaundzēlandes armijā. Miķelis faktiski nozoga ripu pretspēlētājiem. Atspēlē vienu, aizcerās pret slidu pretinieka krīzi, bet izdara metienu. Ripa, kur ir ripa?
Jā, kur ir?
Kas notiek laukumā? Latvijas izlases treneris Kirovs Likmens lamā spēlētājs.
Tas izniegīgi.
Vārti! Miķelis guvis savu labākos vārtu šo sezonu.